Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bečati, pratite večernje vijesti. Vođa islamske revolucije, cionistički režim je pogriješio u proračunu. Samoubilačka operacija u blizini sjedišta Mosada, poginulo najmanje 6 i ranjeno 50 cionista. Sarajevo, veliki broj građana na protestnoj šetnji za Palestinu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Vođa islamske revolucije je rekao, čelnici cionističkog režima imali su krive procjene u vezi s Islamskom republikom Iran, jer ne poznaju omladinu i narod Irana i još nisu bili u stanju pravilno shvatiti snagu, sposobnost, inicijativu i volju ovog naroda.
Udrat ve tavanoji ve ibtikar ve iradeje millati Iran ru هنوز درست نتوانستن بفهمن این رو ما باید به اینها بفهمونیم
آیت الله خمینی vođa islamske revolucije danas je na susretu sa hiljadama časnih porodica šehida sigurnosti ukazavši na kontinuirano djelovanje zlobnog cionističkog režima koji vrši najstravičnije ratne zločine u Gazi i Libanu pozvao na formiranje globalne koalicije protiv tog zlobnog režima. Ajatola Hamenei je govoreći o zlobnom potezu cionističkog režima u subotu u zoru 26. oktobra istakao. Što se tiče ove greške koju su počinili, oni specifičnim ciljevima sebe preuveličavaju, ali je isto tako pogrešno to umanjivati i reći nije bilo ništa i nije važno. Vrhovni vođa islamske revolucije je istakao, naravno, zvaničnici trebaju pravilno prepoznati kvalitetu urađenog i uraditi ono što je u interesu ove zemlje i naroda, kako bi oni shvatili koji je iranski narod i kakva je njegova omladina. Ajatolah Hamenei je, ukazavši na strašne zločine cionističkog režima u pojasu Gaze, uključujući šehadet 10.000 djece i više od 10.000 žena, što je primjer najbrutalnijih ratnih zločina, kritikovao nedjelovanje vlada i međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih naroda u suprotstavljanju akcijama tog režima u Gazi i Libanu, te rekao: rat ima pravila, propise i granice i nije tačno da se sve granice gaze u ratovima, no zločinačka banda koja vlada okupiranim teritorijama pogazila je sve granice i pravila. Vođa islamske revolucije nazvao je neophodnim suprotstavljanje vlada, posebno islamskih, zločinačkom režimu, te formiranje globalne koalicije protiv ovog krvničkog režima, te dodao: ustati ne znači ukinuti ekonomsku pomoć, jer očito je da je pomaganje uzurpatorskom režimu jedan od najružnijih i najvećih grijeha. Naprotiv, ustati znači formirati globalnu političku, ekonomsku, a u slučaju potrebe i vojnu koaliciju protiv zlobnog režima koji provodi najbrutalnije ratne zločine.
Sedava Sirakči, ministar vanjskih poslova Irana, je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i Vijeću sigurnosti nakon agresije cionističkog režima na Iran, osuđujući namjerno i agresivno djelovanje ovog režima, izjavio: Islamska Republika Iran, u skladu s principima sadržanim u povelji Ujedinjenih naroda i u skladu s međunarodnim pravom, zadržava svoje inherentno pravo na legalan i legitiman odgovor na te zločinačke napade u odgovarajućem trenutku. Sedava Sirakči je u svom pismu Vijeću sigurnosti i generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda dodao: s obzirom na posljedice kontinuiranih i sistematskih napada cionističkog režima, Islamska Republika Iran traži od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti da zauzmu odlučan stav i oštro i bezuvjetno osude ove agresivne mjere cionističkog režima i pokažu međunarodnoj zajednici da takva gruba kršenja međunarodnog prava i povelje UN-a neće ostati bez odgovora. Ministar vanjskih poslova Irana je rekao: osim toga, Islamska Republika Iran traži od predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti da održi hitan sastanak kako bi se razmotrilo ovo teško kršenje i ilegalni postupci te osiguralo da ovaj zlokobni režim odgovara za to. Informativni izvori su izvijestili da je jedan kamion pregazio veliki broj cionista na ulazu u autobusnu stanicu u blizini sjedišta cionističke obavještene agencije, poznate kao Mossad, i vojne obavještene jedinice 8200 ovog režima u Tel Avivu, te da je u ovoj operaciji poginulo najmanje 6 cionista, 50 ih je ranjeno. Prema ovom izvještaju, određeni broj ranjenih cionista ostavljen je ispod kamiona i njihovo stanje je opisano kao opasno. Snage sigurnosti cionističkog režima tada su pucale na vozača kamiona. Policija cionističkog režima također je potvrdila ovu vijest i objavila da su počinitelja operacije ustrijelili vojnici ovog režima. Njegovo ime je Rami Natur, on je palestinski državljanin iz regije Kalan Svah, koja se nalazi u unutar okupiranih teritorija. Cionistički list Israel Hume također je objavio da je stanje 15-orice povrijeđenih kritično. Informativni izvori tvrde da su većina ranjenih cionistički vojnici koji su odlazili u svoje baze. Nekoliko sati nakon te operacije, informativni izvori su izvijestili o drugoj samoubilačkoj operaciji koja se desila danas na okupiranim teritorijima. Informativni izvori cionističkog režima su dodali da su nakon ove operacije dva cionista ranjena u blizini cionističkog naselja na sjeveru okupiranog Kuca. Prema izvještaju, sigurnosne snage cionističkog režima u toj regiji su u stanju pripravnosti. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije izdalo je saopćenje u kojem traži poštivanje međunarodnih zakona i puno poštivanje teritorijalnog suvereniteta svih sukobljenih strana na Bliskom istoku, te osudila agresiju cionističkog režima na Iran. U saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije stoji: Slovenija osuđuje napad izraelskog režima na Iran. U ovom saopćenju, ističući da će nastavak napetosti na Bliskom istoku izazvati nestabilnost na vrlo opasan način, se kaže: ovo pitanje će dovesti samo do razaranja i katastrofe u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u svom saopćenju Ističući potrebu uspostave primirja u pojasu Gaze i Južnom Libanu, ističe uspostava primirja u ove dvije regije neophodna je ne samo radi zaštite života civila koji žive na tim područjima, već i smirivanja cijele regije Bliskog istoka. S tim u vezi ministri vanjskih poslova Egipta, Katara i Sirije u odvojenom telefonskom razgovoru s ministrom vanjskih poslova Irana, Sedabasom Irakčijem, osudili su agresivni napad sionističkog režima na neke vojne centre Islamske republike Iran. Vlade Kube i Nikaragve također su odvojeno osudile agresiju sionističkog režima. Sljedi blok kraćih informacija. Libanski Hezbollah danas poslije podne izdao nekoliko saopćenja u kojima je izvijestio o gađanju položaja sionističkog režima i sionističkih naselja na sjeveru okupiranih teritorija. Radio televizija sionističkog režima izvijestila je da je Hezbollah u svom nedavnom napadu lansirao oko 75 raketa na sjeveru okupiranih teritorija. Također je objavila da su najmanje dva sionista povrijeđena u području Al-Džalilu u raketnom napadu Hezbollaha. S druge strane, 8 osoba je poginulo u današnjim napadima sionističkog režima u Južnom Libanu. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Gaze objavio da je u novom zločinu sionističkog režima u Beit Lahi do sad poginulo 40 osoba. Halil al-Dagran je rekao, kao rezultat ovog masakra više od 80 osoba je povrijeđeno. On je istakao, sionistički režim je onesposobio zdravstveni sektor na sjeveru pojasa Gaze kako bi ubio najveći broj palestinskih građana. Rano jutros izraelski borbeni avioni su bombardirali mjesto u gradu Beit Lahija na sjeveru pojasa Gaze, na kojem je bilo smješteno nekoliko raseljenih porodica. U centru Sarajeva danas je održana protestna šetnja za podršku narodu Palestine, koju se odazvao veliki broj građana. Protesti su započeli okupljanjem kod Sebilja, odakle se povorka u 13 sati zaputila ka trgu Bosne i Hercegovine, noseći transparente s porukama solidarnosti. Palestinska zajednica u Sarajevu organizirala je ovaj skup kako bi skrenula pažnju na tešku situaciju u kojoj se palestinski narod nalazi zbog rata u Gazi. Tokom protestne šetnje građani su poslali snažne poruke podrške i apelirali na međunarodnu zajednicu da se otvore granice i spase životi nevinih ljudi. Uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica otkrili su nedavno šokantnu manipulaciju u Googleovim mapama. Naime, na pojedinim uređajima se u sklopu aplikacije Google Maps na lokaciji Memorijalnog centra Srebrenica, gdje se nalazi mezarje žrtava genocida u Srebrenici, pojavila oznaka Park Ratka Mladića. Glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Almasa Zalihović rekla je da su se javljali direktno Googleu, ali da odgovor nisu dobili. Sa booking.com su odgovorili da to nije njihova nadležnost, odnosno da se ne kosi sa njihovim pravima ponašanja, rekla je Salihović. U cilju im je da upute zahtjev Google za uklanjanje sporne oznake. Ruski predsjednik Vladimir Putin je, ukazujući na činjenicu da ukrajinske snage same i samostalno nisu sposobne napasti duboko u ruski teritorij, istakao da će to biti moguće samo uz intervenciju članica Sjevernoatlantskog saveza. S tim u vezi predsjednik Rusije izjavio da NATO vojska koja podržava Kijev i njegove napade ima vojnu i tehničku opremu za napad u dubinu ruskog teritorija. Putin je dodao, stoga je svako odobrenje izdano Ukrajini za napade dugog dometa duboko u ruski teritorij, zapravo izdano vojsci NATO-a. Pravni ekspert Muharrem Cero izjavio je danas da je takozvani koncept sastavljene države lobistička agenda koja je došla u javni prostor dolaskom Milorada Dodika na vlast u RS-u i bazira se na negiranju postojanja instituta državne imovine Bosne i Hercegovine. Kao uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi principi pravne države, primjena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pravo na imovinu, Cero je naveo da koncept sastavljene države podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina nastala od dva suverena subjekta, Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a, te da su oni u Bosnu i Hercegovinu unijeli svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a kroz teritorijalni integritet i vlasništvo na teritorije. Dodao je kako takva politička opcija nastoji da ne samo ne provodi zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, nego ga i, pored činjenice da je učestvovala u njegovom donošenju, osporava i tumači na iskrivljen način, a jednostrano i pravno nasilno donosi zakone koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavlja van snage, ali uvijek sa istim ciljem da je entitet RS vlasnik cjelokupne imovine na svojoj teritoriji. Crvena naglasi da to podrazumijeva proizvodnju faktičkog stanja koje nije ništa drugo nego provođenje neustavnih zakona iz RS-a koji se primjenjuju na državnu imovinu. Rješenje za takvo stanje vidi u usvajanju zakona iz 2023. u koji je imao uvida čiji su predlagači članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović pod radnim naslovom Zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine. CR smatra da je drugi način da konačno Ustavni sud proslijedi tužilaštvu Bosne i Hercegovine rješenje kojim će dokazati da se njegove odluke ne provode u RS-u, a da tužilaštvo provede postupak i protiv odgovornih lica podigne optužnicu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u subotu je u Prištini pohvalila gospodarski napredak Kosova i najavila da će ta država iz instrumenta Europske unije dobiti 60 miliona eura potencijalno već ove godine, a ukupno je dostupno 880 miliona eura. Von der Leyen je u Prištinu stigla u sklopu turneje Zapadnim Balkanom, a Kosovo je posljednja stanica prije Podgorice. U kosovskoj prijestolnici sastala se s predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Ona je poslije susreta na platformi X napisala da Kosovo odlično provodi reforme nužne za oslobađanje sredstava iz instrumenta za reforme i rast. Riječ je o novom instrumentu Europske unije kojim želi ubrzati približavanje država kandidatkinja Uniji, posebno provođenjem nužnih reformi. Instrument je vrijedan 6 milijardi eura, a trajat će od ove do 2027. godine. Tokom susreta s Osmani, von der Leyen je istakla da će i u njenom drugom mandatu na čelu Europske komisije proširenje ostati jedan od prioriteta Unije. Pozdravila je sporazum kojim se ukidaju ograničenja na izvoz srpskih proizvoda na Kosovo, a koji su prije dvije sedmice postigli Priština i Beograd. Predsjednica Osmani pozvala je na trenutno ukidanje mjera koje je Europska unija uvela protiv Kosova posljednjih mjeseci. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon Prištine posjetila je Crnu Goru. Nakon susreta s crnogorskim dužnosnicima izjavila je kako je Crna Gora izrazito napredovala na putu pristupanja, te da je odlično čuti njihove ambicije. Ocijenila je da Crna Gora ima šire i ambicioznije ciljeve, te je sigurna da će zajedno s Europskom unijom i s crnogorskim građanima ostvariti rezultate. Američki predsjednik Joe Biden vratio se u kampanju Kamale Harris i oštro upozorio na drugi mandat Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika te zemlje, ako pobjede na izborima 5. novembra 2024. godine. Američki predsjednik Joe Biden je, govoreći u prilog svojoj potpredsjednici Kamali Harris, koja je kandidatkinja Demokratske stranke, na predstojećim izborima rekao: Donald Trump je gubitnik. Gubitnik je kao kandidat, a što je još važnije, gubitnik je i kao čovjek. Predsjednik SAD-a je rekao da Trump nema karakter i nije ga briga za radnike ili sindikate. Biden je snažno pohvalio Harris. Posljednje 4 godine uz mene je stajala jedna osoba, a to je bila Kamala Harris. Odabrao sam je jer je vrlo jaka. Trump pokušava predstaviti Harris kao nasljednika Bidena, kao predsjednika niske popularnosti. Prema anketi CNN-a, Bidenov rejting trenutno iznosi 38%. Biden je objavio da želi biti koristan za Harris i privući glasove za nju u važnim državama poput Pensilvanije. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu izjave Irakčija u obranu teritorijalnog integriteta Irana. Ostanite uz naš program.
Isполnitelni be. Ičku je na minju.
Ahí está lo que nos dicen los pueblos.
Pođite sa nama u Iran.
Selam alejkum, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj epizodi serijala Pođite s nama u Iran, u kojoj vam predstavljamo Toranj Milad u Teheranu. Ostanite s nama. Toranj Milad je najviši toranj u Iranu, šesti telekomunikacijski toranj u svijetu, i jedan od simbola iranskog glavnog grada Teherana. Umjetnost u Iranu datira od davnina, a arhitektura je među njegovim najstarijim umjetnostima. Razvoj arhitekture u Iranu kroz historiju pokazuje da je ova zemlja bila jedna od prvih centara urbanog razvoja. Izgradnje brana, inženjeringa, a primjeri svega toga mogu se vidjeti u različitim zgradama, starim branama te u nekoliko sela koja se nalaze u različitim dijelovima zemlje. Arheološki i orientalistički spisi su dokaz da umjetnost i arhitektura ove zemlje datiraju od prije 5000 godina. Trenutno u trećem milenijumu umjetnost i arhitektura ove zemlje su prikazane u drugom arhitektonskom podvigu. Teheranski toranj Milad oslikava umjetnost i arhitekturu islamskog Irana stojeći uspravno u iranskoj prijestolnici. Obzirom na visinu od 435 metara može se vidjeti veličina šestog najvećeg svjetskog televizijskog i telekomunikacijskog tornja. Ovaj toranj predstavlja progres i dinamiku, a ujedno i veliki kompleks koji sadrži različite tehničke i kulturne strukture, postajući pritom jedinstveni kulturni i turistički centar Teherana. Toranj Milad je višenamjenski neboder sa temeljom od 17.000 metara. Njegova funkcija je da olakšava i širi bežičnu komunikaciju Teheranu, da optimizira i širi radio i televizijske talase te da uspostavlja infrastrukture za digitalnu televiziju, meteorologiju, kontrolu u saobraćaju i turizam. Kroz inicijalne studije za izgradnju tornja Milad, 21 lokacija je uzeta u razmatranje za analiziranje tornja, od kojih su 4 mjesta bila potencijalna. Na kraju za izgradnju tornja izabrana su brda nadomak distrikta Giša na sjeverozapadu Teherana. U međuvremenu izgradnja ovog tornja je počela 1997. godine, nakon planova za izgradnju. U početku je nazvan Toranj Jademan. Konačno, godine 2001. uz sugestiju Islamskog gradskog vijeća Teherana i 100. obljetnicu godine rođenja osnivača Islamske republike Iran imama Homeinija, neka je mir na njega, Toranj je preimenovan u Toranj Milad. Na perzijskom jeziku Milad označava rođenje. Izgradnja ovog tornja je trajala 11 godina, te je on zvanično otvoren 2008. godine. Kulturni i umjetnički teheranski toranj Milad se sastoji od nekoliko dijelova, kao što je konferencijska sala, turistički prostor, mjesta za izložbe i svečanosti, sportski dio, hotel sa 5 zvjezdica, komercijalni i administrativni centri, a smatra se za održivi izvor zarade u gradu Teheranu. Donji dio tornja se sastoji od 6 spratova zauzimajući površinu od 17.000 kvadratnih metara. Hodnik u prizemlju je namijenjen za primanje gostiju. Zakrivljeni jedinstven strop ovog objekta smatra se za jedan od najistaknutijih primjera moderne arhitekture. Tu je 6 pokretnih stepenica u hodniku tornja koje imaju kapacitet za prijenos 9.000 osoba u roku od sat vremena. Također u hodniku se nalaze i 4 lifta u kojima se može prevesti 21 osoba. Od 1. do 3. sprata ovog tornja nalazi se 83 poslovna prostora, restorani, kafeterije te izložba koja se prostire na 200 kvadratnih metara, a 2 sprata ispod zemlje sadrže administrativne prostorije, postavke, uređaje za praćenje te prostoriju sa računarima. Sala za prijem gostiju, sigurnosne kontrole, ulazne karte, predsoblje, kinosala, liftovi, banka i bankomati također su u funkciji u ovom dijelu tornja Milad. Glavna struktura tornja sastoji se od 12 spratova, od kojih su 4 otvorena za javnost. Makete najvećih svjetskih tornjeva kao i drugi ručni radovi postavljeni su na stolovima, a tu su i brojni čuvari obučeni u tradicionalnu nošnju. Na otvorenom balkonu, čiji je prečnik 60 metara, a koji zauzima površinu od 2680 kvadratnih metara, posjetioci mogu uživati u posmatranju Teherana iz ptičije perspektive. 12. sprat se nalazi na visini od 302 metra i zauzima površinu od 600 kvadratnih metara. Staklena kupola visine 13 metara postavljena je na osmougaonom zidu na sredini ovog sprata. Posmatranje bisti iranskih uglednih ličnosti kao što su Mahmud Hesabi, Nima Yushi, Djelal Ale Ahmad, Simin Daneshvar, Sohrab Sepehri, Amir Kabir i utemeljitelj islamske revolucije u Iranu, Imam Homeini Rahmetullahi Aleyhi, a tu su i statue drugih figura na 5. spratu koje dodatno stvaraju užitak posjećivanja tornja Milad. Posjetioci mogu vidjeti najveći rotacioni toranj na svijetu na 6. spratu. Kapacitet ovog restorana je 300 osoba, nalazi se na visini od 276 metara. Sastoji se od 2 stacionirana i 1 pokretnog dijela. Pokretni dio se okrene oko stacioniranog jednom svakih sat vremena. Međunarodni konferencijski centar ima jedinstvene pogodnosti i sezonske ljudske resurse, te se u njemu mogu prirediti kulturni, umjetnički i socijalni događaji. Ovaj centar je opremljen sa 15 konferencijskih sala, izložbenim prostorom koji zauzima 600 kvadratnih metara, radijski i televizijski studio te recepciju, a predstavlja najpogodnije mjesto za naučne, kulturne i umjetničke programe u Teheranu. Do naredne emisije. Esselamu alejkum.
مناس رکبار حسیان در تب پاییز می ترسم از این استوره های از تو می لبریز می می‌ترسم به شب تندیس هایی دیدم از تاریخ شماجین به صبح از خواب گرده روح وهم‌انگیز می‌ترسم از گزمه های شهر شب گفتم که از این همسایگان از سایه خود نیز میترسم حقیقت واژه تلخیست در قاموس ناپاکان من از نقش حقیقت های حلقابی نمی‌ترسم از ما و من این تاراجگر مردم به تاراج آمدند این ناکسان برخیز می‌ترسم نمی‌ترسم از ما و من این تاراجگر مردم تاراج آمدن این ناکستان برخیز می‌ترسم
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj jednostavno, da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr. odnosno sihrbazi, šta je to sihr, šta su to džini, šta je to nevidljivi svijet, šta je vidljivi i tako dalje, da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihrbazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihrbazi, koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje, a u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasidin, da hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo, žena je, recimo, pokrivena. isprednije je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne mora da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajto kursija isto tako.
Ajto kursija, tu je kuhuvallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da izlječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihir ili ko možda sumnja da ima sihir, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što se tijekno u početku ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. i oni se slabo služe zapisima, nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an, mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an, isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već radi, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.